Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 28 септември. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото днес е: на 138-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 115-я ден от кабинета Орешарски, на 106-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, за да укрепне икономиката и селското ни стопанство, да премахнем монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да установим справедливостта в правосъдието и живота си. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема казвам добър ден и на следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Николай Бареков в качеството му на председател на гражданско сдружение България без цензура. Добър ден, господин Бареков.
Добър ден, госпожо Беновска.
Николай, ще минем на ти, защото ние се познаваме отдавна и да не правим пред зрителите и слушателите циркове. Нямаш нищо против, нали?
Разбира се. Благодаря.
Какъв е отговорът ти на голямата тема, която разискваме днес с всички събеседници и представители на изпълнителната и парламентарната власт и други?
Не съм имал възможност да слушам цялото ви предаване, понеже имах участие при господин Кошлуков. Имам еднозначно мнение по този въпрос. Пламен Орешарски, неговото правителство, няма да се справят с задачите, които вие ни поставихте току-що. Дори, честно казано, звучи малко смехотворно напънем да изпълнят тези задачи, поради две много прости причини. За тези фундаментални реформи, за които вие споменахте в българската политическа и обществена система, е необходимо да имаш много голям кураж, да си носител на политическа отговорност, да имаш морал, да имаш подкрепа. Тези хора имаха минимална подкрепа от българското общество, което им беше дадено, за да сглобят едно експертно правителство. И Орешарски вече, ако е сериозен мъж и премиер, да понесе отговорността и да извърши тези реформи. Нищо от това не се случи, те затънаха в сделки, парламента не работи. Тази седмица всички работни дни преминаха под знака на парламентарни фокуси и циркове. За съжаление, саботира се самата идея за парламентаризма в България. Тук, разбира се, основна роля играят и момчетата и момичетата от политическа партия ГЕРБ. И нещата стават все по-опасни. Демокрацията е в опасност, защото демокрацията в очите на българските граждани отказва да работи. А дори да работи някакси, тя не работи в интерес на гражданите, по-скоро работи в интерес на банковите сметки на шепа политически олигарси, както ги наричат сполучливо вече журналистите.
Така е, но сега ще задам серия от кратки въпроси. Каква е твоята роля, България без цензура? Какво искаш да кажеш с това?
Искам да кажа, че българските граждани заслужават едно управление, което да се грижи за тях и за държавата. Държавата трябва да се върне, не да се върне просто на хората. БСП излезе с този лозунг преди тези избори, да върнем България на хората. Държавата, просто ние трябва да върнем държавата там, където тя беше. Защото в момента впечатлението на българските граждани е, че държавата е едно малко местенце на жълтите павета, където политиците делят някаква плячка, никой не мисли за проблемите на хората, социално-икономическата политика на предишното правителство беше пълен провал, а това правителство няма такава. Много серия от неизпълнени
обещания. Как да няма такава? Много се гордеят с това, че имат социална политика. Дадоха на майките 200 лева, на децата по 100, на пенсионерите по 5, казвам го с горчива ирония.
Само че майките в провинцията казват, че когато имаш доход от 360 лева, не ти се полагат тези пари. Много майки са ощетени от първия учебен ден. Правителството на Орешарски не прояви елементарна политическа дълновидност, да прецени, че дали живееш с 340 или с 360 лева е все тая. 350 знаеше границата за тези помощи. Да. Не беше увеличена минималната работна заплата, не бяха пипнати пенсиите, не бяха пипнати детските добавки, напротив, водят се някакви срамни спорове, дали от до година да не станат от 35 на 50 лева. Нещата от гледна точка на волята и въобще категоричността, с която Орешарски говори вчера пред кметовете в Северо-Западна България, и фактите, които оставя зад гърба си, са наистина смехотворни. Как е възможно, ето да хванем тук горещия картоф сега направо, аз да го хвана, как е възможно тези хора да превърнат Орешарски в кукъл на конци? Те 4 месеца не могат да отговорят на въпроса, който им задават всички медии за назначенията в управлението. Като се започва от това на Делян Пеевски и се стигна до областните управители в Пловдив и Благоевград. И никой не смее да поеме отговорност. Окей, аз разбирам под поведението на Станишев и на Местан. Те са минали в задкулисието, всеки си има някаква перспектива, която преследва. Но самия Орешарски, ако имаше грам отговорност, грам мъжкарско поведение в себе си, щеше да излезе и да каже още на първия въпрос. Ами да, господа, аз съм премиерът Орешарски, аз отидах, аз поканих Пеевски за този пост. А той
Ще ти пусна за момент какво отговори Орешарски на моя въпрос за това кой е той в управлението. Колеги, моля ви се, една минута само ще прозвучи.
Радио К2 от мястото на събитието. Беновска пита Орешарски, ще си подаде ли оставката, защо подари БТК на Цветан Василев и политически ли преследват Богомил Манчев?
Господин Орешарски, Беновска, Радио К2, когато ви избраха за министър-председател, вие заявихте, че ще си подадете оставка, ако нямате парламентарна подкрепа. На практика, вие днес нямахте парламентарната подкрепа на две политически партии, ГЕРБ и Атака. Ще си подадете ли оставката? И втория ви въпрос е, защо това ще правителство подари и БТК на Цветан Василев? Не му ли е вече too much? Притежава парите, притежава комуникациите, притежава почти всички бизнеси. Не подлагате ли националната сигурност на държавата, когато има такъв хегемон в всички области, който може да стане неконтролируем, а по-скоро той да контролира?
На първия въпрос все още имам подкрепата и се надявам да имам и за бъдеще на другите две парламентарни групи. А на втория въпрос добре би било да зададете такъв въпрос и на служебния кабинет.
Задавахме го на Марин Райков и лично аз съм ви информирала, че той игнорираше този въпрос. Вие поехте публично обещание дори на пресконференция, че ще ревизирате това решение. А сега го завършвате, даже взимате златната акция.
Не, изпълнили сме точно условията по приватизационния договор, който беше сключен от друг кабинет, и последващите действия по режима на преференциалната акция.
Това е формализъм, господин Орешарски.
Ние говорим всички в нашата страна, че трябва да се стремим да установим върховенство на закона. Върховенството на закона има много аспекти, но един от най-важния е действително да се спазват законите. Благодаря ви.
Може ли още един въпрос за Богомил Малчев и Риски инженеринг? Какво е вашето становище за действията предприяти по плащанията във връзка с политическа акция или е персонално към самия Малчев?
Не, въпросът не е към мен, по-скоро към прокуратурата.
Да, но вие сте принципал на това управление.
Не може да искате да коментирам действия на независим орган.
Я не говоря за тия плащания, които са извършвани от ЛЕК.
Икономическият министър е предоставил на вниманието на прокуратурата тези, струва ми се, и други нередности, в които той има съмнения, а работа на прокуратурата е да провери доколко законосъобразни са всичките сигнали. Нека изчакаме да се произнесат компетентните органи.
Благодаря ви, колеги.
И аз ви благодаря.
Беновска пита Орешарски, ще си подаде ли оставката, защо подари БТК на Цветан Василев и политически ли преследват Богомил Манчев?
Ето ти чу, че Пламен Орешарски ми отговори, че няма да си подаде оставката, защото има подкрепата на БСП и ДПС. Игнорира това, че няма подкрепата на ГЕРБ и на Атака. Визирам четвъртъчния ден, в който не се състоя вот на недоверие. Какъв е това анализ?
Аз бих препоръчал господин Орешарски да бъде по-откровен и по-честен към българските граждани, да не кои планове за 4 годишно управление. Хоризонта на тази власт е вече много къс. Можах да развия една теза, която бих искал да споделя и с теб за целите на господин Станишев. Сергей Станишев си прави сметка да запази правителството поне малко след европейските избори през май, за да има резервна писта, от която да получи пост в европейските институции. Сега, разбира се, основната му му цел е да кандидатства за председател на Европейската комисия на местото на Барозо. По-малката, но по-реалистична цел е председател на Европарламента с гласовете на неговата фракция и още някои. Но понеже и това не е много сигурно, резервният му вариант е това правителство начало с Орешарски при съставянето на новата Еврокомисия да предложи Станишев за европейски комисар на местото на Кристалина Георгиева. За мен е това хоризонта на Станишев. Очевидно БСП са се примирили с това, че най-вероятно до година ще има предсрочни избори. Полезно е тези избори да са след европейските, за да има подготовка на нови политически формации. В момента е ясно, че има две различими такива като някаква алтернатива, реформаторския блок и моето бъдещо движение, защото то няма да е България без цензура. Много тежки избори идват през май.
Стоп за момент. Кой ще влезе в парламента по твоя прогноза? Твоето движение, което ще прерасне в партия с друго име, не България без цензура. Така ли?
Самите социолози казват това. Така? Аз мисля, че ще имате първа данни следващите седмици, които, особено пък след ноември, когато то се структурира, че ние ще играем сериозна роля на политическата сцена.
Така. Иначе няма други, кои ще влязат в следващия парламент, Ники?
Ако не се разпаднат, но това е до голяма степен възможно, защото в провинцията те отсъстват и ги няма.
Кои?
Може би реформаторския блок, около госпожа Меглена Кунева, имат също шансове за следващия
така,
парламент.
Така, други?
Ние аз други не виждам.
БСП, ГЕРБ, ДПС.
ДПС и ГЕРБ, която може да се стопи по думите на социолозите до около 10% преди следващи предсрочни избори парламентарни.
Така. И каква е твоята роля в случая?
Моята роля е да напиша една програма заедно с помощта на българските региони. В нея ще участват хора, които до момента не са се упражнявали в изпълнителната власт на, така, на гърба на избирателите. Да предложим тази платформа на гражданите още за европейските избори, да ги мотивираме да гласуват за нас, защото, пак казвам, там гласуват само твърдите ядра. И евентуално, ако станем парламентарна сила и нашия глас се чува в парламента, за да не влизаме в коалиция, ако ни стигнат гласовете, ние ще предложим тази платформа на партиите, които кандидатстват за управлението. Аз се надявам обаче до това да не се стигне. Ние да имаме все пак ключова роля в следващия парламент, да определяме посоката на развитие на управлението на държавата, защото крайно време е реформата, за която говорим, да започнем от там. Всички тези неща, които ти каза в началото на нашия разговор, да не ги изборявам. Това е реформа. Тя ще бъде реформа в интерес на гражданите. За да бъде в интерес на гражданите, политиците просто за един период от време трябва да започнат да работят по нов начин. Както се работи до момента, няма да се случат нещата, то е очевидно.
Николай, би ли ми отговорил на следния въпрос? Ти говориш без цензура за нова вълна в политиката. Скъсал ли си връзките с предишните си, извинявам се за думата, която ще употребя, зависимости от предишните политици? В момента критикуваш яростно Станишев и Орешарски. Започна преди няколко месеца да критикуваш и Бойко Борисов. Как да си го обясним това?
Много е важно да се знае, че аз в случая с Борисов съм имал емоционални зависимости като всеки български гражданин, който подкрепи неговия проект. Аз съм нямал с него нито финансови, нито някакви други зависимости. Подкрепил съм неговото неординерно поведение в политиката. Първоначално, разбира се, съм имал съмнение, че той не е достатъчно образован и подготвен за тези задачи, които си беше поставил. Но в един момент политическата система имаше така нужда от трайно раздрустване на клоните. Какво ме отблъсна от стила на управление на предишната власт? То е само в едно изречение, за да не влизаме в повече подробности. Разбира се, от това изречение следват всички провали в социално-икономическата сфера и така нататък в кадровата политика. Господин Борисов спечели с това, че беше много близко до хората в началото на своята кариера. Той чуваше техните болки, общуваше, намираше общ език с тях. В управлението той се капсулира. Повтори общо взето грешката на господин Костов. Капсулира се, спря да слуша тътена на народа, откъсна се от неговите проблеми и съответно беше наказан. Що се отнася до господин Станишев и Орешарски, аз и от тях съм нямал нито ценностни, нито финансови, каквито да е било зависимости. Аз съм на 41 години вече почти. Винаги съм бил на частна работа. Не съм бил зависим от тези хора. Дори като изпълнителен директор съм подписал сигурно най-малко договори от всички медии. Да не кажа, че може би съм подписал един или два такива договора за малки суми по европейските фондове. Що се отнася до господин Орешарски? Аз за този човек се познавам от 15 години от първите му стъпки в СДС. Подкрепил съм го, още смятам, че той е годен за експерт, годен за финансов експерт, за финансов министър или нещо подобно. Но поста, който взема, е голяма лъжица за неговата уста. Там се изисква наистина качества като кураж. На първо място отговорност, носене на политическа отговорност. Това не са празни приказки. Този човек не успя да излезе и да понесе отговорността тогава, когато беше най-критичен момент за това правителство до момента, именно назначаването на Делян Пеевски.
Николай, ще ми отговориш ли пряко и честно на въпроса? Не се ли опитваш да подражаваш на Бойко Борисов, да наподобиш неговата харизма и неговата близост до хората?
Ами аз тази близост с Иляна имам от години. Още с Битиви съм обикарал доста по страната. Три пъти го направих с ТВ7. Бих отговорил с контравъпрос. Защо господин Борисов, след като аз от почти една година ходя непрекъснато с бяла риза при хората, защото така ми е хубаво, типа да си го кажем направо, служи бяла риза и отиде на циганската сватба в Гърмен, даже шкембето му лъсна.
Николай, сега това малко е дръбнаво. Значи бялата риза е знак в дрес-кода, който не можеш да не можеш да му монополизираш.
Да, само да кажа за господин Орешарски, защото това е по-сериозно. Вчера го гледам събрал кметовете в Северозападна България и излиза с неща, които ние говорихме с кметовете само преди седмица. За децентрализация, за засилване на социалната дейност на общините, чрез делегиране на повече правомощия. Явно някой добре записва тезите, които аз изговарям, за да може да ги повтори господин Орешарски. Но защо господин Орешарски не може да изпълни това, което говори? Защото да децентрализираш българската икономика, българската политика в полза на кметовете, ти трябва да имаш политическа власт. Трябва да имаш политическа воля и подкрепа в парламент. И трите неща при господин Орешарски отсъстват.
Така, ти каза преди малко, че не си взимал пари от еврофондовете. Аз веднага ще те контрирам и не са ти били нужни. Ти прекъсна ли кръвната си връзка с Корпоративна търговска банка и с несъстоялия се шеф на ДАНС Делян Пеевски?
Кръвна връзка с тази
институция с
Пеевски нямам поради ред причини. Аз имах договор за управление на две големи български телевизии. Той беше подписан с английския фонд Allegro Capital, който е 100% собственост на международни инвеститори извън България. Нищо не съм съгласувал или подписвал като документи с Корпоративна търговска. Сега някакви финансови потоци, които са влизали в телевизията в предишни години, това е друг въпрос. Господин Василев каза наскоро, мисля, че някакво интервю бяхте взели от него, че той е бил консултант на проекта TV7 и News 7. Този проект е ползвал...
Не само, и реклами се въртяха на Корпоративна по TV7.
Той е ползвал пари на Корпоративна търговска банка, в никакъв случай не повече сега, така на... Око ще го кажа, но не повече от 3 или 4% от общия оборот на телевизията. Това, което аз направих като шеф на тези две телевизии, дигнах с около 150% прихода от реклами. Говоря реклами, взети от свободния рекламен пазар, в никакъв случай от европейски фондове и така нататък. Както и 134%, мисля, че беше коректната цифра, рейтингите на телевизията в нейната среднодневна програма. Аз съм си постигнал моите задачи, които са ми били поставени като изпълнителен директор. Тръгнал съм си от телевизията, не съм на заплата и там вече. Работя с продуцентска компания с тази телевизия още около един месец. Ще имам ангажимент. Оттам нататък аз съм, както се казва, на свободното политическо поле.
Така, какво харесваш от Цветан Василев?
Сега, на прима виста, това, което той направи за Ботев Пловдив, винаги ще бъде оценявано и от мен като фен на Ботев Пловдив и от цялата общественост. Тук искам да отворя...
А каква е тайната, извинявай за момент, каква е тайната на неговото баяние, че той държи всичко. Списъкът на неговите активи може да бъде дълъг от Министерския съвет до Народното събрание.
Да, нямам представа как да отговоря на този въпрос, поради една проста причина. Господин Василев имал близки приятели през тези години. За жалост и за добро или за лошо, аз не съм сред тези хора. Има едно такова лице, което вече се обозначи като негов така приятел, който го е молил за пари, за средства, включително си приписа заслугата и за Ботев Пловдив. Това е Бойко Борисов.
И няма да го оставиш това Бойко Борисов, намира ти.
Той да отговори първо на този въпрос, ето да отговори Бойко Борисов, след което я ще добавя моето мнение.
Той отговори Борисов, каза, че като министър-председател се обръщал към него за финансова помощ в определени така благородни, бих казал, инициативи. Що смеш?
Ами добре, попитайте Цветан Василев за какво се обръщал към него, Бойко Борис. Бих ви препоръчал. Аз не съм бил част от тази това общуване на високо ниво между власти.
Ще ми се действаш ли да попитам Цветан Василев, защото той не ми вдига телефона?
Аз нямам комуникация с него, за да ти съдействам ежедневна. За последно съм го виждал на публично събитие, свързано с телевизията преди доста време, но мисля, че той е един доста общителен човек и бихте могли да намерите общи език.
Добре, ако не ми дигне пак телефона, ще те помоля за съдействие.
Всъщност препоръчвам, препоръчвам на всеки един българин, включително и бизнесмен и политик, да прави това, което правя аз. Дигам си телефона на всеки и отивам там, където ме поканят.
Ето
каниш ме ти, неудобен журналист, никога няма да спестиш въпрос, идвам при тебе. Кани ме, примерно, Нова телевизия и Сашо Диков, отивам и при него. Това, което направи обаче BTV с мен днес, искам да го отбележа, защото на моята откритост се отговаря с някакви задкулисни намерения.
Какво се е случило, че не съм била в ефира?
Бях поканен за гост на предаването на Росен Петров, така си бях планирал уикенда, едно участие при Кошлуков, едно при тебе, едно при Росен Петров. Обади ми се вчера продуцента на предаването, така е изключително разстроен, че от ръководството на телевизията се е върнали списъка с гости и моето име е било зачеркнато.
Сериозно ли ми говориш?
С мотив, че това е решение на ръководството на телевизията. Обадих се на Красимир Гергов, който се дигна телефона, защото ние сме приятели с него, и попитах какво става. Той ми каза, чакай да проверя, ще ти върна обратно. Върна ли и ми каза, да, ръководството на телевизията е забранило твоето участие. Всяко е ръководство на телевизията.
А какъв го играе Красимир Гергов там, с извинение?
Ясно се обаждам като на човек, който работи в BTV. Той излезе, каза преди време, че има участие в телевизията. Приятели си с него доста години, нямаше на кой друг да се обади. Сега, кое е ръководство на BTV, е друг въпрос, защото аз, когато завърших специализацията в CNN и от директор новини станах изпълнителен директор, едно нещо ми беше казано. Изпълнителният директор се занимава с парите и с програмната схема, в никакъв случай не да реди новини, публицистика, гости и предавания. Т.е. изпълнителният директор става нещо като персонал за новините в телевизията. Кой е забранил моето участие в BTV, питам аз? Новините в лицето на госпожа Ризова или ръководството в лицето на господин Гергов или на някой друг?
Знаеш ли, че усилено се говори, че твой приятел Делян Пеевски пък с Цветан Василев заедно са станали собственици на мажоритарен пакет най-малко в BTV чрез фьючерсна сделка с акции на приносител
в офшорни
зони?
Чувал съм в интернет, както съм чувал и слуха, че господин Борисов е собственик на Нова телевизия. Истината е следната. Аз бях цензуриран от BTV, но бях канен в Нова телевизия. Сега повече коментари няма да правя. Всичко е въпрос на документи. Да се извадят документите, да се види кой къде е собственик. Как съм извадил документите?
Няма да могат да се извадят документите. Това е моя любима тема от години наред, докато не се изяснят правилата, по които трябва да съществуват електронните медии чрез закона за радиото и телевизията. Това го знаеш много добре.
Напълно събирам около себе си сериозен екип от медийни експерти. Скоро време ще разберете имена.
Мога да ти помогна и аз предложение.
Разбира се, поемам веднага подадената ръка. Дълбоки реформи са необходими в медийното законодателство, в медийната регулация. Аз участвам в разбиването на един много сериозен медиен монопол и това беше монопола на BTV Нова телевизия.
Не дай така, ти създаде заедно с Делян Пеевски и Цветан Василев един монопол, който в момента държи 99,8% от медиите.
Аз никой не съм работил в нито един вестник на Делян Пеевски, само да ти кажа.
Не е нужно да работиш като черноработник. Тук не става дума за такива примитивни схващания.
Работя добре с госпожа Гочева, с Славка Бузукова, с Тошо Тошев, с тебе. Очевидно и с Красимир Гергов все пак имам комуникация. И с колегите от Нова телевизия и с БНТ. Моят интерес е да работя с всички обективно, да не бъда жален във въпросите, но и да бъда забелязван, защото аз все пак съм фактор вече в политически и обществения живот.
Факторът Бареков. Какво мисли за Делян Пеевски?
Ами тук, за съжаление, ще трябва да се повторим с господин Борисов. За мен начинът, по който Местан, Станишев и Орешарски реагираха на неговото назначаване, означава само едно. Този човек беше използван от тях да свърши някаква работа, след което те просто си изтриха ръцете с него. Други въпрос е, че според мен те платиха също много висока цена, както и самия Пеевски, разбира се. Защото ние с теб си говорим днес цяла сутрин, че в тези хора няма елементарен политически политическа отговорност. Края на краища, когато направиш едно действие, изле си го защити, извини се или пък дай мотивите защо си го направил, признай се, че ти си го направил. Какво има отсреща? Мълчание. Та се наложи Бойко Борисов да казва добри думи за Делян Пеевски.
Парадокс, позор. Но факт. А общуваш ли с него сега? Какво прави той? Ще се връща ли в Народното събрание?
Не, общувам с него и според мен няма дали много хора ще намериш, които да са общували с него през последните месеци. Аз лично не съм общувал.
А верно ли, че си общувате с Бойко Борисов напоследък активно с SMS-и?
Пишем си SMS-и, преди му така инициативата е в него. Всякакви критики, нормално общуване. Единственото, което не приемам в момента, е на негова теза, която аз казвам, я признах вчера пред колегите, той изрази към мен, че когато ние двамата с него се караме, трети печели. Аз гледам на господин Борисов и неговата формация ГЕРБ като на един нормален политически субект, който обаче за жалост стана част от политическото статукво заедно с БСП и ДПС. И фарса в парламента тази седмица да блокираш с тези фокуси, мокуси, с тези картоиграчески приеми парламента за цяла седмица, когато и Министерски съвет, и Народното събрание трябва да работи усилено по закони, по изработване.
А как ще работи? Сега не дай да приказваш и ти като Станишев, който критикуваш. Извинявай, че те прекъсвам.
Трябва да работи.
Как ще работи? След като Волен Сидеров се държи като картоиграч, точно, който е заложил всичко, получил е тайно под масата с белязани карти парите и си прави каквото си иска. След като ни управлява Волен Сидеров, как ще работи?
По-страшно е друго. За мен това, което правят в момента ГЕРБ и БСП и ДПС с парламентаризма е по-страшно от това, което се канеше да причини Волен Сидеров преди години. Тези хора, Иляна, убиват идеята за демокрация. В основата на демокрацията, съвременната демокрация, тя е, така знаем, на два етапа има една демокрация позната от древния свят, но съвременната в основата е парламентаризма и съвместната работа между отделните институции.
Аз ще ти подаря, прекъсвам за момент. Любимата си дефиниция за демокрация.
Опасно за хората. Слушам.
Тя е на Збигнев Бжежински, ако не се лъжа. Демокрацията е сбор от правила, запетайка, които се спазват. Имаме ли първо ние правилата тук, в България, и второ, имаме ли нагласа да спазваме правилата? Това е в основата, според мен.
Съгласен съм с това, което казваш. Опасно е, че българите започват все по-малко да вярват за демокрацията в парламента. Такова е мнението на хората, с които аз се срещам всеки ден. Вчера имах срещи в Раднево, в Стара Загора няколко срещи, след това на площада с хората. Хората са обезверени. Основните проблеми на хората не стигат до ушите на българските политици. Това са безработицата, това е социалният срив в българското.
Безперспективността пред младите хора.
Пълната безперспективност, демографията, която е сирината също. Съжалявам, че употребяваме такива силни думи.
Липсата на правосъдие и справедливост. Добавям.
Нещата са свързани, знаеш.
Ники, много ти благодаря. Ще прекъснем, защото ме чака кмета на София и след това председателите на Народното събрание. Разговорът беше изключително интересен. Пожелавам ти успех и очакваме новините за твоята програма.
Благодаря. Приятен ден.
Благодаря, приятен ден. Разговарахме с Николай Бареков, председател на гражданско сдружение България без цензура. В това му качество обсъдихме въпроси от днешната политика, оценките му за редица политически лидери и знакови лица в българската икономика. Не можахме да разгледаме всичките теми, които може би трябваше, но предстои развитие.